რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სალომ შუდობისა. საქართველოში 18 საათია, იწყება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვები, თუმცა გაცემის დაწყებამდე შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას. მას რადიო თავისუფლების პაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ. დავით, საღამო შუდობისა და გისმენ.
ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა კოლუმბიის პრეზიდენტს ხუან მანუელ სანტოსს. დღეს 10 წელი შესრულდა რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაის მკვლელობიდან. რუსეთის პრეზიდენტმა თანამდებობიდან დაითხოვა საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანი. საგანგებო სხდომაზე გაეროს უშიშროების საბჭო განიხილავს წინადადებას სირიის ქალაქ ალეპოში სისხლის ზღვის შეწყვეტის გზებთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა კოლუმბიის პრეზიდენტს ხუან მანუელ სანტოსს. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტმა ამგვარად აღნიშნა სანტოსის დამსახურება მის ქვეყანაში ნახევარსაუკუნოვანი კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. თავის მისასალმებელ სიტყვაში ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარე კასი კულმან ფივემ განაცხადა.
President Santos თაოსნობით დაიწყო მოლაპარაკება, რომელიც დაგვირგვინდა სამშვიდობო შეთანხმებით კოლუმბიის მთავრობასა და ფარკს შორის. და ის გამუდმებით ზრუნავდა იმაზე, რომ სამშვიდობო პროცესი არ შეწყვეტილიყო. იცოდა რა, რომ შეთანხმება აზრთა სხვადასხვაობას იწვევდა. მან გადამწყვეტი როლი შეასრულა იმაშიც, რომ კოლუმბიელ ამომრჩეველს საშუალება მიეცა თავისი მოსაზრება რეფერენდუმში გამოეხატა.
განაცხადა კასი კულმან ფივემ. კოლუმბიაში 52 წელიწადს გრძელდებოდა სამოქალაქო ომი ხელისუფლებასა და ეგრეთ წოდებულ კოლუმბიის რევოლუციური შეიარაღებული ძალების, ფარკის მეამბოხეებს შორის. ამ დაპირისპირებას 220,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დღეს 10 წელი შესრულდა რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაის მკვლელობიდან. ნოვაე გაზეტამ, რომელშიც ჟურნალისტი მუშაობდა, დღეს გამოქვეყნებულ ვიდეოგანცხადებაში გამოძიება უმოქმედობაში დაადანაშაულა და მოუწოდა ნუამტკიცებთ, რომ მკვლელობა გახსნილიაო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა იპოვოს და მართლმსაჯულებას გადასცეს პოლიტკოვსკაის მკვლელები. დღეს ამავე საკითხზე საგანგებო განცხადება გაავრცელა მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელმა დუნია მიატოვიჩმა, რომლის თქმით დაუშვებელია, რომ მკვლელობიდან 10 წლის შემდეგ ჯერაც დაუსჯელი არიან ამ საზარელი დანაშაულის ორგანიზატორები. რუსეთის ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი 2006 წლის 7 ოქტომბერს მოკლეს მოსკოვში, მისივე სახლის სადარბაზოში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თანამდებობიდან დაითხოვა საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანი ვლადიმირ მარკინი. შესაბამისი განკარგულება დღეს გამოქვეყნდა. თავად მარკინმა, რომელიც 2007 წლიდან მუშაობდა პრესმდივნად, ჯერ კიდევ 21 სექტემბერს განაცხადა, რომ საკუთარი სურვილით გადადგომის შესახებ აცნობა საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარეს ალექსანდრ ბასტრიკინს. რუსეთის მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, უახლოეს მომავალში შესაძლოა თავად ბასტრიკინიც გაათავისუფლონ. თვით საგამოძიებო უწყებაში ამ ცნობებს უარყოფენ. ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს თქმით, მისი ქვეყანა ნავთობის შესყიდვის საკითხზე მოლაპარაკებას აწარმოებს ირანთან. ეს განცხადება ლუკაშენკომ დღეს ბელორუსიის პარლამენტში გამოსვლისას გააკეთა. ბელორუსიას ხშირად ექმნება პრობლემები რუსეთიდან გაზისა და ნავთობის იმპორტის თვალსაზრისით. ლუკაშენკოს თქმით, ირანი სასოწარკვეთილი ეძებს თავისი ბუნებრივი წიაღისეულის მყიდველებს და მზად არის თავისი ნავთობი დაბალ ფასად მიყიდოს ბელორუსიას. დღეს საგანგებო სხდომაზე გაეროს უშიშროების საბჭო განიხილავს წინადადებას სირიის ქალაქ ალეპოში სისხლის ზღვის შეწყვეტის გზებთან დაკავშირებით. გაეროს მიერ შემუშავებული ეს გეგმა ითვალისწინებს ისლამისტი ექსტრემისტების დაყოლიებას დატოვონ ქალაქი. საუბარია ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ისლამისტური დაჯგუფების ალ-ნუსრის ფრონტის 900-მდე მებრძოლზე. ალეპოში მათ ყოფნა სირიის შეიარაღებული ძალები და რუსეთი ქალაქის დაბომბვის საბაბად იყენებენ. და ბოლოს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, 8 ოქტომბერს ქვეყანამ უნდა ჩაატაროს თავის ისტორიაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არჩევნები. პრემიერის შეფასებით, ეს არჩევნები იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი დემოკრატიული საქართველოს მომავლისთვის. კვირიკაშვილმა ამორჩევლებს მოუწოდა მონაწილეობა მიიღონ კენჭისყრაში და ხმა მისცენ საქართველოს ნათელ ევროპულ მომავალს.
Davit Kakabadzem gavgvasno akhali ambebis gamosheba ramdenime tsutshi ki zamshi ukatsravot shemoktavasevt informatsia chveni gaatsimis tsirtadi shinarsis. Taobaze akhla ki anonsia chven setershi.
Radio Tavisupleba, tkventan ertad 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moisminet da tsaikitkhet chveni syuzhetebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavisupleba tsertili G.
Shegsemtsum თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. მე კობალი კლიკაძე ვარ და ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს. ხოლ რო ოქტომბერს საქართველოში არჩევნებია და მიუხედავთ იმისა, რომ სიჩუმის დღეა გამოცხადებული, ჩვენ გადაცემაში დიდ ადგილს დაუთმობთ საარჩევნო თემატიკას. თავდაპირველად იმაზე ვისაუბრებ, თუ როგორ აფასებენ სამკვირვებლო ორგანიზაციები წინა საარჩევნო კამპანიას საქართველოში.
წინა საარჩევნო პერიოდის მიმდინარეობა სერიოზული ზიანი მიაყენა რამდენიმე დღით ადრე განხორციელებულმა ძალადობრივმა აქტებმა, მათ შორის ოპოზიციური მაჟორიტარობის კანდიდატზე თავდასხმამ და მართველი პოლიტიკური ძალის აქტივისტებზე ფიზიკური ანგარიშწორების ფაქტებმა.
შემდეგ გაგაცნობთ საქართველოში პოლიტიკური ლიდერების განცხადებებს აღჩენების წინა დღეს.
რომ 9 ოქტომბერს ჩვენი ქვეყანა ისწორებს უკეთეს საქართველოში.
დღეს ჩვენ პირველად მივდივართ ისე საპარლამენტო არჩევნებზე, რომლის შედეგები უშუალოდ და პირდაპირ განსაზღვრავს იმას, თუ როგორი მთავრობა გვეყოლება.
მთელი ჩვენი კამპანია იყო აწყობილი კონკრეტულ გეგმებზე, შეთავაზებაზე და პოზიტივზე.
ოქტომბრის არჩევნების წინ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დროებითი ჩაკეტვის გადაწყვეტილება მიიღო.
სხვა დღეებში ყოველ პარასკევს იცვლება რაიონი, ვინც აით არის დასასვლელი იქით მიდის. თუ თქვათ ვინმე აპირებს საარჩევნოში მონაწილეობას, დღეს შეუძლია წავიდე.
საერთაშორისო ბლოკში გავიხსენებთ ანა პოლიტკოვსკაეს მამაც, უფლება დამცველ ქალსა და ჟურნალისტ. 10 წელი შესულდა რუსი ჟურნალისტის მკვლელობიდან. გაცემას კი დასვლებს საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. აი ძალიან მოკლედ ჩვენი გადაცემის პარასკევის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებ. საქართველოში წინა საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკურ პარტიებს და კანდიდატებს საშუალება ჰქონდათ წინა საარჩევნო კამპანია კონკურენტუნარიან გარემოში ეწარმოებინათ. აღნიშნულია სამი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ერთობლივი შეფასებით შექმნილ დოკუმენტში. დოკუმენტის თანახმად წინა საარჩევნო კამპანია პლურალისტული მედია გარემოს ადმინისტრაციული რესურსების არამასობრივი გამოყენების და ზეწოლის ფაქტების მასშტაბის სიმცირით ხასიათდებოდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თანხმდებიან, რომ კამპანიის ცალკეული ძალადობრივი ინციდენტების, ამორჩევლის მოსყიდვის, სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნის დაშინებისა თუ აგიტაციაში არაუფლებო მოსული პირების მონაწილეობის გარეშე არჩეულია, თუმცა არასებულ საფუძველი თქვას, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილმა დარღვევებმა ამორჩევლის ნების თავისუფლებაზე არსებითი გავლენა მოახდინა. დანარჩეს კი უფრო მცლად ახლა ნონა ჭედლიშვილი გვეტყვის.
წინა საარჩევნო კამპანია 4 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, თუმცა ძალადობრივი აქტების მხრივ განსაკუთრებით დაძაბული უშუალოდ არჩევნების წინა დღეები გამოდგა. სწორედ ამის ხაზგასმით დაიწყო წინა საარჩევნო გარემოს შეფასება სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელმა მიხეილ ბენიძემ.
წინა საარჩევნო პერიოდის მიმდინარეობა სერიოზული ზიანი მიაყენა რამდენიმე დღით ადრე განხორციელებულმა ძალადობრივმა აქტებმა, მათ შორის ოპოზიციის პარტიის დეპუტატის ავტომანქანის აფეთქებამ, ოპოზიციური მაჟორიტარობის კანდიდატზე თავდასხმამ და მართველი პოლიტიკური ძალის აქტივისტებზე ფიზიკური ანგარიშწორების ფაქტებმა. ასევე არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ინტენსიური გახდა ფარული და უკანონო ჩარნაწერების გავრცელების ფაქტები, რომელიც ჩვენი აზრით სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდში მიმართული იყო იმისკენ, რომ ამ მრჩევლის ნებაზე მოეხდინა თავისი გარკვეული გავლენა.
ამ ფაქტებამ მთლიანობაში კი მიხეილ ბენიძის შეფასებით გარკვეული ძალადობრივი გარემოს შექმნა და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ ეფექტური გამოძიება აწარმოოს და ყველა კითხვას ადეკვატური პასუხი გასცეს. დასკვნაში საუბარია იმაზეც, რომ გამოძიება სამართალდარღვევის ჩამდენი პირები არ გამოუვლენია ოპოზიციური პარტიების ოფისებზე არაერთი თავდასხმისა და განსაკუთრებით კამპანიის ბოლო პერიოდში საარჩევნო სუბიექტების პლაკატებისა და საარჩევნო ბანერების განზრახ დაზიანების ფაქტებზე. რაც შეეხება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტებს, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად მასშტაბი დიდი არ ყოფილა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი გარემოება მაინც აღსანიშნავია. მათ შორის მან გამოყო აღსრულებითი ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდოდ საარჩევნო მიზნით გამოყენების შემთხვევები, როდესაც საუბნო საარჩევნო კომისიები დაკომპლექტდა და მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ზოგიერთი ბაგა-ბაღის თანამშრომლები საეჭო გარემოებებში გათავისუფლდნენ. ეკა გიგაური ასევე ყურადღებას ამახვილებს სამართლებრივი, ინსტიტუციური და ფინანსური რესურსების გამოყენებაზე.
რაც შეეხება საბიუჯეტო სახსრების გამოყენებას, აქ ფაქტიურად გამოვყოფდი ორ მნიშვნელოვან პროგრამას, რომელიც მართალია წინასაარჩევნო პერიოდში არ დაიგეგმა, მაგრამ დაიწყო. ეს არის მაღალმთიან რეგიონებში ცხოვრების მოსახლეობის ხელშეწყობის პროგრამა და ასევე პენსიების მატება. ცხადია, ჩვენ ვამბობთ, რომ კანონი როგორც ესეთი აქ არ დარღვეულა, იმიტომ რომ ერთი წლით ადრე იქნა მიღებული დაახლოებით ეს ცვლილებები, თუმცა იმიტომ რომ ეს პროგრამები დაიწყო ზუსტად არჩევნებამდე რამოდენიმე თვით ადრე, ფიქრობთ, რომ გარკვეული გავლენა შეეძლო მოეხდინა ამ პროგრამებს ამ მრჩეველზე.
ეკა გიგაური აქვე შენიშნავს, რომ წინა წლებთან შედარებით უფრო ხშირი იყო წინასაარჩევნო სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიისა და კანდიდატების მხრიდან ამ მრჩევლებისთვის მატერიალური ფასეულობების გადაცემის დაპირება ან მომსახურების გაწევა. აქვე იგი საუბრობს მედია გარემოს შესახებ და აღნიშნავს, რომ მიუხედავად გამოწვევებისა, მედია გარემო პლურალისტური იყო და პოლიტიკურ პარტიებს საშუალება ჰქონდათ მოსახლეობისთვის საკუთარი ხედვები და პროგრამები გაეცნოთ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცრუშვილის თანახმად კი, მიუხედავად იმისა, რომ საერთო ფონი გაცილებით უკეთესი იყო ვიდრე წინა საპარლამენტო არჩევნებზე, წინა საარჩევნო პერიოდმა მაინც ვერ ჩაიარა ზეწოლა მუქარისა და ფიზიკური დაპირისპირებების გარეშე.
ასეთი ფაქტები არ ყოფილა მასობრივი, თუმცა მაინც დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები თუ აქტივისტები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ასევე აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე ტელეეთერში თვითონ პოლიტიკური ფიგურები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან ცუდი ფაქტები და ასევე ძალიან სამწუხაროა, რომ პოლიტიკურ ლიდერებს თუ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს ძალიან უჭირდათ თვალსახად დაეგმოთ ასეთი ფაქტები, გამიჩნევდნენ ძალადობას და რიგ შემთხვევებში მათი მხრიდან ადგილი ჰქონდა ძალადობის პირდაპირ თუ ირიბად წახალისებას, რაც ძალიან სამწუხაროა.
ანა ნაცრუშვილი ფიქრობს, რომ ასეთი ფაქტები არამარტო აზიანებს საარჩევნო გარემოს, არამედ ცუდად მეტყველებს პოლიტიკოსთა პოლიტიკურ კულტურაზეც. აქვე იგი ძირითადი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების სახელით ამბობს, რომ არჩევნების მშვიდობიან და სამართლიან გარემოში ჩატარება ხელისუფლებასთან ერთად ასევე ყველა პოლიტიკური სუბიექტის პასუხისმგებლობაა და მნიშვნელოვანია, რომ როგორც მართველი პარტიის, ისე ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა და აქტივისტებმა მაღალი სამოქალაქო და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა გამოიჩინონ და ყველაფერი გააკეთონ არჩევნების ცივილურად ჩასატარებლად. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მეათე სტუდიაში ზუსტად 40 წუთში მიგიწევთ, მანამდე კი გეტყვით, რომ ეთერშია საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც კვლავ საარჩევნო თემატიკით განვაგრძობთ. ერთი დღით ადრე, 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე, პოლიტიკური პარტიების ლიდერები შემაჯამებელ განცხადებებს აკეთებენ და საარჩევნო კამპანიებს აფასებენ. არჩევნებზე წასვლისა და სიმშვიდის შენარჩუნებისაკენ მოუწოდებს მოსახლეობას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი არჩევნებისთვის ბრძადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც, რომლის თავმჯდომარემაც უკვე შეაჯამა არჩევნებისათვის მზადების პროცესი. სიტყვას გადავცემ ეკა ქევანიშვილს.
8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი დღე რჩება. 3,513,894 ამომრჩეველმა 150 პარლამენტარი უნდა აირჩიოს. არჩევანი კი 3,645 საარჩევნო უბანზე 25 საარჩევნო სუბიექტს, 19 პარტიასა და 6 ბლოკს შორის უნდა გაკეთდეს. პოლიტიკური პარტიების ლიდერები, ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები ბოლო შეფასებებს აკეთებენ. 7 ოქტომბერს გამართულ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კიდევ ერთხელ შეახსენა შინაგანსაკვეთა მინისტრის მისი უწყების როლი და სთხოვა იზრუნოს ქვეყანაში მშვიდობიანი თავისუფალი არჩევნების ჩატარებაზე. მოსახლეობას კი კვირიკაშვილმა არჩევნებზე წასვლისაკენ მოუწოდა.
ეს არჩევნები ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი დემოკრატიული საქართველოს მომავლისთვის. და პირველ რიგში მინდა მოუწოდო ყველა ამომრჩეველს, რომ აუცილებლად მივიდეს არჩევნებზე და ხმამისეს საქართველოს უკეთეს მომავალს, საქართველოს ევროპულ მომავალს, და დარწმუნებული ვარ, რომ 9 ოქტომბერს ჩვენი ქვეყანა ისხორებს უკეთეს საქართველოში.
ხვალ სახელმწიფო ძალაუფლება ერთი დღით უკან გადაეცემა ქართველ ხალხს, იმისთვის, რომ ქართველმა ხალხმა ეს სახელმწიფო ძალაუფლება თავის ახალ რჩეულებს მიანდოს. ასე დაიწყო თავისი შემაჯამებელი სიტყვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და განაცხადა, რომ პარლამენტიც და სხვა სახელმწიფო უწყებებიც მზად არის ახალი ხელისუფლების წევრების მისაღებად. უსუფაშვილმა თქვა ისიც, რომ ყველა სახელმწიფო მოხელე, პოლიციელი იქნება ეს გამგებელი თუ სხვა საჯარო მოხელე, თავისუფალი უნდა იყოს თავის არჩევანში. ილაპარაკა მომავალი არჩევნების თავისებურებების შესახებ, მათ შორის იმაზეც, რომ ეს არჩევნები არ დასრულდება 8 ოქტომბერს, რადგან მისი პროგნოზით, როგორც ჩანს, ბევრ მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური დაინიშნება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამ პერიოდის მშვიდობიანად და სპეკულაციების გარეშე გავლაო, თქვა დავით უსუფაშვილმა.
ჩვენ 26 წლის განმავლობაში პირველად მივდივართ საპარლამენტო არჩევნებზე, რომლის დროსაც წყდება არამხოლოდ ის საკითხი, თუ ვინ იქნება პარლამენტში, არამედ ეს იქნება გადამწყვეტი აღმასრულებელი ხელისუფლების ფორმირებისთვისაც. ჩვენ მანამდე ვცხოვრობდით საპრეზიდენტო მმართველობის პირობებში და შესაბამისად აღმასრულებელი ხელისუფლების ბედი წყდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, ხოლო პრეზიდენტი არ იყო ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე. დღეს ჩვენ პირველად მივდივართ ისეთ საპარლამენტო არჩევნებზე, რომლის შედეგები უშუალოდ და პირდაპირ განსაზღვრავს იმას, თუ როგორი მთავრობა გვეყოლება, საიწავა ეს ქვეყანა და რა იქნება ჩვენი უახლოესი შედეგები ქვეყნის აღმშენებლობის საკითხზე.
საარჩევნო კამპანია შეაფასა და შეაჯამა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობა არჩევნების შედეგების აღიარებისთვის მზად არის, ხოლო შეკითხვაზე, თუ რას მოიმოქმედებს მათი პარტია იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნები მათთვის არასასურველი შედეგით დასრულდება, ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც არჩევნების შედეგებს ყოველთვის აღიარებდა, მათ შორის დამარცხების შემთხვევაშიც.
მთელი ჩვენი კამპანია იყო აწყობილი კონკრეტულ გეგმებზე, შეთავაზებაზე და პოზიტივზე. მთელმა ჩვენმა კამპანიამ გაიარა კონკრეტულ საუბარში იმაზე, თუ რას გავაკეთებთ მომავალი 4 წლის განმავლობაში ჩვენი ხალხისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. და ამით ჩვენი კამპანია ძალიან მნიშვნელოვნად და რადიკალურად განსხვავდება ხელისუფლების კამპანიისგან, რომელმაც მთელი ეს თვეები გაატარა მოსახლეობის დაშინებაში, დაზაფხვაში, სისხლის ღრებზე, გადატრიალებებზე ლაპარაკში. ამიტომ ხვალ არჩევნების დღეს თავად მოსახლეობამ უნდა გადაწყვიტოს, რა ურჩევნია.
არჩევნების წინათღე შემაჯამებელი ბრიფინგი გამართა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამაც, რომლის განცხადებით არჩევნების ჩასატარებლად უკვე ყველა უბანი სრულმზადყოფნაშია. უბნებზე ხმის მისცემას ამომრჩევლები ტრადიციულად დილის 8 საათიდან შეძლებენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფილი თავდეთი ადგილეს, ხოდა წავალ ანანორსნელი ნახულად მეთქირი ფიქრ. ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან, ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახვარ საათში განაღებავ. ჩამოვედი და რადე ვინახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანო.
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
შეგხსენებთ, რომ ახლა 18 საათი და 20 წუთია საქართველოში. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც კვლავ არჩევნების თემაზე საუბრით განვაგზობთ. აღოთ ამჯერად უფრო კონფლიქტური რეგიონებისკენ მიმართავთ ჩვენს მზერას. 8 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის არჩევნები მხოლოდ ქვეყნის ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებში არ ჩატარდება. გარდა ამისა, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დროებითი დაკეტვის გადაწყვეტილება კვლავ მიიღო. ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები ხმის უფლების მქონე მოქალაქეების მიერ ნების თავისუფლად გამოხატვის უზრუნველყოფა ქართულმა მხარემ სექტემბრის ბოლოს ერგვნეთის შეხვედრაზე მოითხოვა, თუმცა უშედეგოდ. ძირითადად საუბარია ახალგორში, ამჟამად ოკუპირებულ ლენინგორის ოლქში მცხოვრებ ქართველებზე. თემას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისაგან გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ.
სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის სამხრეთ ოსეთში მუდმივად მცხოვრებს საქართველოს მოქალაქეებს აფრთხილებს, რომ 7 ოქტომბერს 20 საათიდან დროებით შეწყვეტს საზღვრის გაიოლებულ მონაკვეთებზე ხალხის გატარებას. გამშვები პუნქტის მუშაობა ჩვეულ რეჟიმს 9 ოქტომბრის დილის 7 საათზე დაუბრუნდება. ნათქვამია დე-ფაქტო უწყების განცხადებაში. მათივე ცნობით აქვთ ინფორმაცია, რომ საქართველოში არჩევნების დღეს რადიკალურად განწყობილი ელემენტების მიერ პროვოკაციათა სერიები იგეგმება საქართველოში საზოგადოებრივ პოლიტიკური ვითარების დესტაბილიზაციისთვის. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის ბოლო შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ არჩევნების დღეს მოქალაქეების შეუზღუდავი გადაადგილების უზრუნველყოფა მოითხოვა. თუმცა ეს მოთხოვნა უსულო მხარემ არ გაიზიარა და ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვის გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი ახალგორის ტერიტორიაზე ცხოვრობს და 8 ოქტომბერს მათი უფლება შეიზღუდება. ახალგორელების სპეციალური საშუალებით ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტებზე გადაადგილდებიან. ახალგორში მცხოვრები თამარ მიარაყიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით ახალგორელების აქტივობა წელს მაღალია, რადგან ერთ-ერთი კანდიდატი მათი რაიონის მცხოვრებია. მისი თქმით, მოქალაქეების დიდი ნაწილი წინა არჩევნების მსგავსად დაბას პარასკევს საღამომდე დატოვებს, რათა არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ.
სხვა დღეებშიც ყოველ პარასკევს იცვლება რაიონი, ვინ საით არის წასასვლელი იქით მიდის. თუ თქვათ ვინმე აპირებს საარჩევნოში მონაწილეობას, დღეს შეუძლია წავიდეს. მე პირადად უკვე 8 წელია რაც ომი მოხდა, იმის მერე ვეცეთ არჩევნებში ვერ მონაწილეობ, იმიტომ რომ თაქაურებს სჭირდებათ დევნილი სტატუსიც, რომ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. საქართველოს კონტროლებადი ტერიტორია უნდა იყოს რეგისტრაციის ადგილი, რომ მიიღოს ახალგორელმა არჩევნებში მონაწილეობა. მე ასეთი რეგისტრაციის ადგილი არ გავ
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი არჩევნების დღეს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის მიერ საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღვრის დაკეტვის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას არალეგიტიმურს უწოდებს. მისი აზრით, ეს არის ის სამწუხარო პრაქტიკა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიების განგრძობად ოკუპაციას უკავშირდება და საქართველოს მოქალაქეების უფლება იზღუდება.
პრინციპში 2008 წლის შემდგომ ყველა არჩევნების დროს და ყველა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენის დროს ხდება აი ამ გამშვები პუნქტის ჩაკეტვა და სამწუხაროდ შეზღუდვა ისედაც შეზღუდული გადაადგილების თავისუფლების ჩვენი მოქალაქეების თავსახათ. ამას ერთი შეფასება აქვს, რომ ეს არის არალეგიტიმური, რაც ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს გახლავთ ის სამწუხარო პრაქტიკა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიების განგრძობა და ოკუპაციას უკავშირდება. ჩვენ ამას სახა შეფასებას ვაძლევთ საჯაროდ, ასევე ჩვენ პარტნიორებთან კომუნიკაციაში.
სამხრეთ ოსეთში გასულ წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწერით ახალგორის რაიონში 4209 ადამიანი ცხოვრობს. მოსაბრუნის გამშვებ პუნქტს 700-800 ადამიანი ყოველდღიურად კვეთს.
გოგა აფციაური იყო მიკროფონთან. იგი გვიამბობდა იმაზე, თუ რა ვითარება ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ერთ-ერთ რეგიონში, ახალგორში, სადაც კომპაქტურად დასახლებული ქართველები არჩებიან. მე შეგახსენებთ, რომ ეს არის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენ რამდენიმე წუთში მუსიკალური პაუზის შემდეგ ახალიანების გამოშვებას მოისმენთ. დავით კაკაბაძე შემოვა სტუდიაში, მაგრამ მანამდე ერთი მუსიკა და შემდეგ ანონსი დარჩი. ჩვენ ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory that's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it makes sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods make rolling dice, their minds as cold as ice, and someone like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will if it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაფეთქილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალჟვანდე ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, ეს ლოპატია და შეიძლება იმან არ იცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
თრომეტი საათი და 30 წუთია საქართველოში. ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. როგორც დაგპირდით, ახალი ამბები გავახა ჩვენს ეთერში. სტუდიაში დაბრუნდა დავით კაკაბაძე.
მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა კოლუმბიის პრეზიდენტს ხუან მანუელ სანტოსს. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტმა ამგვარად აღნიშნა სანტოსის დამსახურება მის ქვეყანაში ნახევარ საუკუნოვანი კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატის დონალდ ტრამპის მიერ შესაძლო ვიცე-პრეზიდენტად შერჩეულმა მაიკ პენსმა განაცხადა, რომ ტრამპი აღარ მოითხოვს შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლა აეკრძალოს ყველა მუსლიმს. დღეს 10 წელი შესრულდა რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაის მკვლელობიდან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა რუსეთს მოუწოდა იპოვოს და მართლმსაჯულებას გადასცეს პოლიტკოვსკაის მკვლელები. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თანამდებობიდან დაითხოვა საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანი ვლადიმერ მარკინი. ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს თქმით, მისი ქვეყანა ნავთობის შესყიდვის საკითხზე მოლაპარაკებას აწარმოებს ირანთან. დღეს საგანგებო სხდომაზე გაეროს უშიშროების საბჭო განიხილავს წინადადებას სირიის ქალაქ ალეპოში სისხლის ზღვის შეწყვეტის გზებთან დაკავშირებით. ჰაიტიზე გრიგალ მეთიუს შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 300-ს გადააჭარბა. და ბოლოს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღმოჩენებს მოუწოდა მონაწილეობა მიიღონ 8 ოქტომბრის არჩევნებში და ხმა მისცენ საქართველოს ნათელ ევროპულ მომავალს.
ახალი ამბების გამოშვება დავით კაკაბაძემ გაგასმულ წელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ახლა შემოგთავაზებთ ერთ თემას. დღეს ახალი ამბების გამოშვებას სიტყვა 10 წელი შესრულდა რუსი ჟურნალისტისა და უფლებადამცველის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობიდან. ცნობილმა ჟურნალისტმა და პუბლიცისტმა თავისი უკანასკნელი ინტერვიუ რადიო თავისუფლების რუსულ რედაქციას მისცა ორი დღით ადრე, ვიდრე მას მოსკოვში ესწრებდნენ. ინტერვიუ 2006 წლის 5 ოქტომბრითაა დათარიღებული. 5 ოქტომბერი ასევე რამზან კადიროვის დაბადების დღეცა. 2006 წელს ეს იუბილე მისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობისა იყო. იგი 30 წლისა გახდა. მაშინ ჩეჩნეთის პრემიერ-მინისტრმა ასეთი პოსტი ეკავა რამზან კადიროვს. ახლა ის უკვე პრეზიდენტობაზე იყრის კენჩს. კადიროვი პოლიტკოვსკაიას საგამოძიებო სტატიების მთავარი სამიზნე იყო. ჩვენი რადიოსათვის მიცემულ ინტერვიუში ანა პოლიტკოვსკაიამ სწორედ მასზე ილაპარაკა. კადიროვს ჩვენი დროის სტალინი უწოდა და თქვა, რომ ოცნებობდა იმ დროზე, როდესაც ჩეჩნეთის ლიდერს მოუწევდა თავისი დანაშაულებისათვის პასუხის გაცემა. 10 წლისანდელი ინტერვიუს რამდენიმე ფრაგმენტს ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს.
ანა პოლიტკოვსკაია სიცოცხლის ბოლო დღეებში აგრძელებდა რამზან კადიროვის მამხილებელ სტატიებზე მუშაობას. ის პირადად ისნობდა ბევრ ადამიანს, ვინც კადიროვის რეჟიმის მსხვერპლი გახდა, თუმცა მათთვისაც იბრძოდა ვისი გაცნობაც ვერ მოასწრო.
Сейчас на моём рабочем столе две фотографии.
Амцутас магидазе ორი ფოტო მიდევს. მე გამოძიებას ვატარებ კადიროვის ციხეში წამების შესახებ, რომელიც იქ დღეს ხდება და გუშინაც ხდებოდა. ეს ის ხალხია, ვინც კადიროველებმა მოიტაცეს სრულად ამოუხსნელი მიზეზებით და ვინც შემდეგ მოკვდნენ. მათ სხეულებს სასტიკი წამების კვალი ეტყობათ.
Абсолютно измученные пытками тела.
რადიო თავისუფლებამ ანა პოლიტკოვსკაიას კითხა, თუ რას ფიქრობდა ის ერთი მოსკოველი ჟურნალისტის გამონათქვამზე, რომ კადიროვმა თურმე სახე იცვალა და ის გამანადგურებლიდან გადაიქცა შემოქმედად. ხოლო რაც შეეხება ადამიანის უფლებებს, ის გადაგვრჩენია ვის ხდეთ და მათზე ვიტიროთო, ასე უთქვამს ამ ჟურნალისტს. ანა პოლიტკოვსკაიამ კი უპასუხა ასეთ სისულელეებზე, რამის თქმაც კი მიჭირსო.
Да не надо плакать о правах человека. Надо просто
Карай сачиро тирили ადამიანის უფლებების შესახებ. საკმარისია შეხვდე არამხოლოდ კადიროვს, არამედ იმ ადამიანებს, რომლებიც კადიროვის ქმედებებით დაზარალდნენ. არამხოლოდ ჰიპოთეტურად, არამედ პირდაპირ ადამიანებს ვისი ნათესავებით დახოცეს, აწამეს, ვისაც გაქცევა მოუწია. მათი უმეტესობის პატიოსნება ეჭვგარეშეა. მე ბევრს პირადად ვიცნობ.
Достойнейшими людьми я со многими знакома.
2006 წელს რუსეთში ბევრი ამბობდა, რომ სკავს ინციდენტები წამების მოტაცების მოკვლის ჩეჩნეთში ხშირი არ იყო, ხოლო რაც ხდებოდა ეს ერთგვარი აუცილებელი ბოროტება იყო. სანაცვლოდ კი რეგიონში მშვიდობა და სტაბილურობა დაისადგურებდა. ჩვენმა რადიომ ანა პოლიტკოვსკაიას ამაზეც თხოვა კომენტარი.
Кадыров это Сталин наших.
Кадырови ჩვენი დროის სტალინია. რა შეეხება კადიროვით აღფრთოვანებას, ვითარება ზუსტად ისეთივია, როგორც სტალინის დროს იყო. თუ ვინმე მის შესახებ ღიად და საჯაროდ ლაპარაკობს, ის აღფრთოვანებას გამოხატავს, მაგრამ როგორც კი ამ ადამიანებს საიდუმლოდ კონფიდენციალურად გაესაუბრები, მაშინვე გეტყვიან ჩვენი საოცრად გძულს. ეს გაურება უკვე ადამიანის სულებშია. ეს უკვე ძალიან საშიში რამა.
Одних и тех же людей это очень опасная вещь.
Ანდრეთ კონდა აზრი ანაპოლიტკოსკას საგამოძიებო ჟურნალისტურ საქმიანობას. პუტინის რუსეთში არავის უხარო და ახალი მამხილებელი სტატიების გავრცელება და ქვეყნის მთავრობაც ყველანაირად ცდილობდა მიეჩქმალა ჟურნალისტის მასალებში მოცემული ფაქტები. ანაპოლიტკოსკას კი მიეჩნდა, რომ მის საქმიანობას აზრი ნამდვილად ჰქონდა. აი თუნდაც რატომ.
По трём публикациям
наших. Хадия, арцერთი სხვა გაზეთი ამის შესახებ არაფერს დაწერს, მაგრამ კადიროვის და მისი დამქაშების წინააღმდეგ უკვე დაიწყო სისხლის სამართლის გამოძიება სამი სტატიის საფუძველზე, რომელიც ჩვენს გაზეთში გამოქვეყნდა. მე თავად ვარ მოწმე ერთ საქმეში. ეს საქმეები შეეხება ადამიანის მოტაცებებს. ერთ შემთხვევაში ეს არის ორი ადამიანის მოტაცება, რომელშიც მონაწილეობა თავად რამზან ახმედოვიჩ კადიროვმა მიიღო.
ინტერვიუ 2006 წლის 5 ოქტომბერსაა ჩაწერილი, რამზან კადიროვის დაბადების დღეს. ანაპოლიტკოსკას სიკვდილამდე ორი დღით ადრე. ჟურნალისტს ერთადერთი სურვილი ჰქონდა ჩეჩნეთის ლიდერის იუბილესთან დაკავშირებით.
Моя личная мечта в день рождения.
Пирадат მე ერთი ოცნება მაქვს კადიროვის დაბადების დღესთან დაკავშირებით. მინდა რომ ის ერთ დღეს განსაშჯელთა სკამზე ვნახო, სასამართლო პროცესზე, რომელიც უმკაცრეს სამართლებრივ სტანდარტებს დააკმაყოფილებს, სადაც ყველა მის დანაშაულს ჩამოთვლიან და გამოიძიებენ.
Следствием по всем его преступлениям происходило.
А ესეთი ოცნება ჰქონდა ჟურნალისტსა და უფლებად დამცველს ანა პოლიტკოვსკაიას შეგახსენებთ, რომ დღეს 10 წელიწადს შესრულდა რუსი ჟურნალისტის მკვლელობიდან. ეთერშია რადიო თავისუფლება, ახლა ერთი მუსიკალური ნომერი და შემდეგ კვლავ განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. საქართველოში 18:40-ია, გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. 5 ოქტომბერს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა თანამედროვე ქართველ კერამიკოსთა გამოფენა სახელწოდებით კედლის ობიექტი მასალა თიხა. ამ გამოფენაზე ვერ ნახავთ კერამიკის ტრადიციული წესებით დამზადებულ ნივთებს, ვერსად იპოვით მინიშნებებს კერამიკის ტრადიციულ ფორმებზე. სამაგიეროდ ნახავთ, როგორია თიხის ერთ-ერთი სახე და რა ენაზე ლაპარაკობს თიხა ქართველი კერამიკოსების ნამუშევრებში. გამოფენის ნახვა 26 ოქტომბრამდეა შესაძლებელი. ეს გამოფენა ეკა ქევანიშვილმა ჩემმა კოლეგამ უკვე დაათვალიერა და თავის შთაბეჭდილებებსაც გავგაცნობს.
ჩემთვის თიხა ის მასალა, რომლითაც მუშაობ. ეს გამოფენა კი დამთვალიერებლისთვის გაგზავნილი მესიჯი, თუ რისი გაკეთება შეიძლება თიხისგან. ამ სიტყვების და გამოფენის კონცეფციის ავტორმა კერამიკოსმა ლალი ქუთათელაძემ ჩაიფიქრა: მოდი ვაჩვენოთ ადამიანებს, რომ თიხისგან მხოლოდ ჭურჭელი კი არ კეთდება, ან სხვა რაიმე სამომხმარებლო ნივთი, არამედ თიხას მეტის თქმა შეუძლია, მეტის გადმოცემა. და ამ სათქმელით რამდენიმე ქართველი კერამიკოსის ნამუშევრებს ეს დარბაზში მოუყარა თავი. ლია ბაგრატიონი, ნატო ერისთავი, ოთარ ვებხვაძე, ალექსანდრე კაკაბაძე, გიგიშა პაჭკორია, მერაბ გუგუნაშვილი, მახაშველიძე და თავად ლალი ქუთათელაძე. თიხა ყველამ თავისებურად აალაპარაკა. ამბები კი, რომლებსაც ეს ნამუშევრები ყვებიან, სხვადასხვანაირია. ლალი ქუთათელაძის კედელი მაგალითად გუგლ მზერაზე მოგვითხრობს:
შეიძლება რაღაცებს ხედავ, ირგული ვიყოს ბევრი რაღაც, ბევრი ფერადელაკა, რაღაც, მაგრამ აი ვერაფერს ვერ ხედავ.
თიხას ალაპარაკო ენაა მერაბ გუგუნაშვილისთვისაც. მან ბავშვობის თამაშების თემა აირჩია და თავის ნამუშევრებში სათამაშოები და საკანალიზაციო მილები გვერდიგვერდ დაალაგა. რა ხდება მაშინ, როცა თამაშს დიდებიც აგრძელებენ?
ვიზუალურად ხო შევხედოთ, არის ფაზლები, ბავშვის სათამაშო ობიექტები, ასე რომ თქვა, და თვითონ ამ ფაზლებზეც არის პატარა ფიგურების სათამაშოების, ტექსტები ბავშვობის თამაშების, ესაც თამაშობდი მე პირადად ბავშვობაში, იმ თამაშის ტექსტები სხვადასხვა. არის რაღაც მუთხვილის პერსონაჟები, ანუ მე ამ ყველაფერს მინდოდა იმის ჩვენება, რომ თამაში, როგორც ასეთი ბავშვისთვის ყველაზე წმინდა, ბუნებრივი და რეალური მდგომარეობა, ხოლო შემდეგში, როცა უფროსობაშიც გადმოყვება ხოლმე ეს თამაში, იქცევა უბრალოდ ერთ-ერთი ტყუილად და სიბინძურად. ის იმაჩვენებელიც არის სიტყვაზე, აი ეს საკანალიზაციო მილები, რომლებიც აბინძურებს ამ სივრცეს, რაზეც გამოფენილია ეს ნამუშევრები.
მერაბი ცხასგასმით ამბობს, რომ ეს ნამუშევრები არც დეკორატიულია, არც გამოყენებითი. მისთვის და მისი მეგობარი კერამიკოსებისთვის ეს ზუსტად იგივეა, რაც ფერმწერისთვის თავისი ტილო. კედლის ობიექტი, რომელიც მხატვრის სათქმელს არა საღებავით, არამედ თიხით გადმოსცემს. ნატო ერისთავის ნამუშევრების კედელზე თიხის ნიღბებია გამოფენილი, როგორც თავად გვიხსნის, ოთხი ტემპერამენტის მქონე ადამიანის სახეებია, როცა გარედან ყველა ერთია, შიგნით კი ყველა სხვადასხვა.
ამ კომპოზიციას იწყებს ინტროვერტი, ჩაკეტილი ადამიანი და ექსტროვერტი ასრულებს. ამიტომ ეს კომპოზიცია არის აი როგორც ესეთი სახალისო ჩემებური წარდგენა ადამიანების ხასიათების.
ნატო ერისთავისათვის თიხა ის მასალა, რომელიც ყოველთვის ყველაზე მეწყვება, რომელიც ყველაზე დამყოლია და დადებით მუხც ატარებს. ლია ბაგრატიონის კედელთან თიხა თიხას ჰგავს. დამსკდარ ზედაპირს პირდაპირი ასოციაციით მიწასთან მიყავხარ. მისთვის, როგორც კერამიკოსისთვის, თიხა მეხსიერების ჭურჭელია.
თიხას აქვს უნარი, რომ დაიმახსოვროს თავისი თავი, მასზე მოხვედრილი საგანი, ზოგადად ისტორია აღბეჭდოს თავის თავში და ათასნაირი რამე შეუძლია თიხას. მე ბოლო პერიოდში დაინტერესებული ვარ თიხის თვისებებით და არა საკუთრივ კერამიკული ობიექტის გაკეთება. და ეს კედლის ობიექტიც სპეციალურად დავაკეთე, ნუ აი გამოუწვავი თიხა არის და როგორ მუშაობს, აი როგორ თვითონ სკდება, რაღაც თავის ნახატს აკეთებს, აი როგორც მიწაროს სკდება, ხო, ვერ აკონტროლებ ამ პროცესს.
გალერეის ერთ-ერთი კედლის დიდი სივრცე ოთარ ვებხვაძის ნამუშევარს ეთმობა. ადამიანების სახეები ჩარჩოებშია ჩასმული. ყველა ჩარჩო შევსებულია სამის გარდა. ზოგ სახეს ნაკვთები საერთოდ არ ეტყობა. ვინ არიან ეს ადამიანები?
თქოს, ჩვენ ისეთი სამყაროში ვიმყოფებით, ხო, სადაც არის მედია, უამრავი ფეისბუქები, ურთიერთობა გვაქვს ყველასთან ერთნაირი, მაგრამ თითეული მათგანი მაინც ადამიანი არის ჩაკეტილი და თავისთვის არის. ანუ თითქოს ილუზია რა ეს ყველაფერი, მე ესე მინდა გითხრა. და ამიტომ ის სამი ვინც არის, იმათ ფეისბუქი არ ქონდა.
ეგ არის.
ხო, სახეც არა აქვს, ეს უკვე მხატვრული გადაწყვეტა იმისი, რომ ვთქვათ, აი ზოგი სახე აქვს, ხო, კარგად იყურება და ზოგი საერთოდ წაშლილი აქვს სახე. ადამიანებიც ესე არიან, ბევრი უსახოა. არაფერს არ წარმოადგენს. სამწუხაროდ ეგრეა.
როგორც ეროვნული მუზეუმის დირექტორმა დავით ლორთქიფანიძემაც თქვა გამოფენის გახსნაზე, ეს ნამუშევრები მაგალითია იმისა, თუ რა შეუძლია ერთად თიხას და ადამიანს, როცა თიხა კი არ მღერის, გელაპარაკება.
და ალბათ ყველა ელოდა, როდესაც ამ გამოფენაზე იყო მიწვეული, ელოდა იმას, რომ ტრადიციულ უფრო კერამიკას დაინახავდა, რომლითაც საქართველოს ასეთი ცნობილია ძალიან ადრეული ეპოქებიდან. მაგრამ მე მგონი დღევანდელი გამოფენა ის გამოფენა, რასაც ქვია თანამედროვე ხელოვნება, რასაც ქვია თანამედროვე აზროვნება.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში ეს გამოფენა 26 ოქტომბერს დაიხურება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
და გრძელდება პირდაპირ ეთერში საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს ტრადიციულად გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ საუბარს ლიტერატურაზე. სიტყვას გადავცემ შოთა იათაშვილს, რომელიც გახლავთ ავტორი პროგრამისა ბიბლიოთეკა.
გამომცემლობა ინტელექტმა წელს გამოსცა ცირა ყურაშვილის ნოველების კრებული ჟამსა თამაშობისასა. ამ ნოველების უმრავლესობა მინიატურის ზომისაა, მაგრამ ზომა ხომ არაა ტექსტის ბუნების განსაზღვრელი. კი არის წიგნში რამდენიმე ტექსტი მინიატურა რომ ეთქმის, მაგრამ უმრავლესობა მიუხედავად მომცროობისა სწორედაც რომ ნოველის სხვადასხვა ტიპის თარგებზია გამოჭრილი და რაც მთავარია, ისეთი იშვიათი მატერიითაა შეკერილი, რომ მისი ფაქტურა ცალკე კვლევის საგანი უნდა იყოს, თუ გვინდა რომ კრებულის მთავარ მახასიათებლებში გავერკვეთ. სანამ კონკრეტიკისკენ წავალთ, ასე ვიტყოდი, რომ ცირა ყურაშვილის ნაირი მწერლები დღეს თითქმის აღარ არიან და მის ამ იშვიათობას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს. უფრო ზუსტად კი ამ ფაქტორების შერწყმულობა. თითქმის აღარ არიან, რა კი ვთქვი, ეს ხომ იმას ნიშნავს, რომ ადრე ასეთი მწერლები იყვნენ. და როგორები? თავად ცირა ყურაშვილი არაა ერთნაირი თავის წიგნებში, თუმცა იგი ყველგან ორიოდე წინადადებაშივე ამოიცნობა. მისი ის თვისება კი, რომელიც ზემოთ ვახსენე, ჩემი აზრით ყველაზე უკეთ სწორედ ამ კრებულში გამოიკვეთა, სადაც ნოველათა უმრავლესობაში სოფელში გატარებული ბავშვობის სურათებია ის ღერძი, რაზეც თხრობა იგება. თუმცა ბარემ აქვე დავძენ, რომ ავტორი მკაფიო ნარატივს არ მისდევს ხოლმე. არა ეს სოფლის ყოფის ამსახველი ისეთი წიგნი, რომელიც ახლა წარმოგიდგათ. საუკეთესო ნიმუშებსაც არ ჰგავს, ინანიშვილს თუ შატაიძეს. სტილით არ ჰგავს, თუმცა მიდგომით კი. კომპაქტურობისკენ სწრაფვით, ხალხური მეტყველების მეშვეობით, საკუთარი ენობრივი სივრცის შექმნით და ამ ენით ხასიათების განწყობილებების ძერწვის გამორჩეული უნარით. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ენა, ცირა ყურაშვილის შემთხვევაში იმერული დიალექტი, არაა ლექსიკონებიდან ამოქექილი. ავტორი მატარებელია ამ ენისა, თუმცა ის არ თვლის, რომ მხატვრულობისთვის ეს საკმარისია. ის ამ ენას არ უშვებს თავის დინებაზე, არ ცდილობს ლაღი დიალექტის ჟღერადობასა და ენერგეტიკაზე დამოკიდებული ტექსტი წეროს. პირიქით, ამ ლექსიკურ მარაგს თავის ჭკუაზე მოაქცევს და საკუთარი ესთეტიკის კანონებით ამუშავებს. აი სწორედ ეს ვიგულისხმე, როცა ვთქვი, ასეთი მწერლები დღეს თითქმის აღარ არიან მეთქი. ახლა უფრო სტილიზატორები არიან. სტილიზაცია არც ცირა ყურაშვილისთვის არის უცხო, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთ-ერთი ხერხია და არა განსაზღვრელი. მის წიგნზე საუბარი ვთხოვე მწერალ ზვიად კვარაცხელიას.
ცირა ყურაშვილი პირად ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ ბევრი მკითხველისთვის თავისი ბწყინვალე მოთხრობით უკანან მიინხედოთი არის ცნობილი. ამ მოთხრობა მას ერთბაშად დაუნკვიდრა ადგილი თანამედროვე ქართველ საუკეთესო ავტორთა შორის. რა თქმა უნდა, ასეთი ნაწარმოების შემდეგ სამწერლო და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ძალიან ძნელია ესეთი ტექსტის დაწერა, რომელიც იმ დონეს, იმ რანგს შეინარჩუნებს. მკითხველიც უკვე განსაკუთრებულ მოთხოვნებს უყენებს ავტორს და ადვილი არ არის ერთი სიტყვით ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა, ამ მოლოდინის გამართლება. ბევრი მწერალი ამ ხილულ თუ ხილავ წნეხს ვერ უძლებს. ცირა ყურაშულმა ამ წიგნით ფიქრობის თემები და მოტივებიც შეინარჩუნა, რაც ადრინდელ პროზაულ თუ პოეტურ ტექსტებში ჰქონდა და სიახლეც შემატა თავის შემოქმედებას. საერთოდ ცირა ყურაშულის ერთ-ერთი მთავარი თემაა ადამიანის გადარჩენა. ამდენ ყოფით წვრილმანში, საქმეში და საზრუნავში იპოვო იმის ძალა, რომ გადარჩე. ამ წიგში არის ერთი ძალიან ძლიერი ნოველა, სახვეპელი. მთელი რომანის მასალა ავტორმა სამგვერდში ჩაწურა და ყველა სიტყვა და სტრიქონი ისე გამოჭედა, რომ ამ ნოველას ვერ მოყვები. ახლა ჩვენ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ სახვეპელზე, მგონია რომ ყველაფერი ყალბი იქნება. ისეთი ემოცია თან რაღაც ძალიან უჩვეულო სიმშვიდე, წონასწორობა და სულიერი ძალა აქვს ამ ნოველის პერსონაჟს, დედას. აი დღეს რაც ყველაზე მეტად სჭირდება ადამიანს, რომ არ დაინგრეს.
კითხვა ზვიად კვარაცხელიამ სახვეპელზე, არ გამოვა მასზე საუბარიო, მაგრამ ბოლოს გულმა მაინც ვერ მოუთმინა და ილაპარაკა.
ქალი შვილებთან ერთად გადის სათევზაოდ და მკითხველი ხედავს, რომ ძალიან ოსტატურად, საქმის ცოდნით და ედვარი აზარტითაც კი თევზაობს და იჭერს კალმახს. რაღაცნაირად შორეული ასოციაციები გიჩნდება ჰემინგუეისთან, მაგრამ ის ძალიან მძაფრი და შთამბეჭდავი ამბავი, რასაც ბოლოსკენ შემოაცურებს ცირა ყურაშვილი, ეს არის ზუსტად ის, რაც მოყვება ამ თევზაობას, ამ ძნელ საქმეს, დედის მიერ წყინვალეთ შესრულებულ საქმეს. და უცებ ამას მოსდევს ესეთი აბზაცი, რომ დედა იმ საღამოს თავისი ფეხით წავა საავადმყოფოში უფულოდ 1 კილომეტრის მოშორებით და იმშობიარებს ისე, როგორც ითევზავა, როგორც მორჩავს და აკრავს, როგორც მხერის თავისი მკვეთრად მუსიკალური ხმით, როგორც ლექსებს უთეთრებს დიდ მუყაოსყდიან რეულში მამაჩემს, როგორც აიძულებს ძეღმერც გაშალოს თავისი დალურსნულ ტევნებიანი მკლავები და მაღლიდან აკურთხოს ჩვენი ბავშვური ტერფებით გადატკეპნილი და ამით გადახრიოკებული ეზო, რომელზეც კოლინდარმა ფესვი ვერაფრით მოიდგა.
რა კი ასე აეწყო, მე რამდენიმე სხვა ნოველაზე გავამახვილებ ყურადღებას. მაგალითად საცურაო აუზი. სოფელში სახელდახელოდ გათხრილ აუზში ცურვაში შეჯიბრი ეწყობა. პატარები ამ შეჯიბრის ცქერით ერთობიან, წყალითან და თანობით იმღრევა, ტალახიანდება, ახლომახლო სუფთა მდინარე მიედინება, კაცები კი ფაქტობრივად ტლაპოში მიცურავენ. და მიდის კაცი, ღრმა ორმოში მიაპობს ტალღებს, მიცურავს ვითომ. ეს ფრაზა, ეს ქმედება რეფრენად გასდევს მთელ ტექსტს. სოფლის სურათები იცვლება. ყანა, ორღობეები, აბრეშუმის პარკების ჩასაბარებელი პუნქტი, ბოსელი, ტალახში კი მიცურავენ, თითქოს მიცურავენ. კლუბად გადაკეთებულ ტაძარში მღერიან, პარტია, პარტია, დიდება პარტიას, ბებია საკურთხის სუფრას ამზადებს, სტალინი კვდება. ეს სცენები დროსა და სივრცეშია გაფანტული და მათ ტალახიან წყალში კაცის ცურვა კრავს, რომელიც თანდათანობით სიმბოლურ იერს იძენს. ანდა ნოველა სურათები. სარდაფში მამა შვილი ფოტოებს ამჟღავნებს და სარდაფის აღწერა მთელი თავისი საწებლის ბოთლებით და კომპოტებით, ანკესის ნაწილებით, სამუშაო იარაღებით, ფოტოგრაფიის ძველ ხიბლს გამოკვეთს. მეტიც, თითქოს და სწორედ სარდაფის ეს ატმოსფერო ამჟღავნებს გამოსახულებებს, მათ რეალურს ხდის. ანდა წყალდიდი, როგორი სხვანაირები არიან მდინარის პირას ადამიანები, სოფლელი გოგონები, რომლებიც პიცკად ჩახყოფენ ფეხს მდინარეში, ფეხის წვერით აკაფებენ ტალღებს, იცინიან და მალულად მზერას ელიან. ნახევრად თბილისელი ნანა, რომელიც მათგან განსხვავებით თამამად გაწოლილა და მზეს ეფიცხება. ხის სახერხი ქარხნის მუშები, რომლებიც ფარფალია საცვლებით ყვინთაობენ და დგაფუნობენ წყალში და იქ, სადაც ნანა იწვა, პურმარილს შლიან ხოლმე. ქარხანაში კი, სადაც ფიჭვის და ნაძვის შოროთანა ხეები წვანან, ვითარცა მაღალი ქალიშვილები ფიცრებად ხერხავენ ამ ქალიშვილებს. აი ასეთი ამბები ხდება ცირა ყურაშვილის ჟამსა თამაშობის ასაში და ეს ამბები თავად უნდა დააგემოვნოთ, იყნოსოთ, მიაყურადოთ, შეეხოთ. თქვენი ყველა გრძნობა უნდა ჩართოთ ამ თამაში. დაბოლოს კვლავ მოусმინოთ ზვიად კვარაცხელიას.
ამ ციგნის სათაურიც რაღაცნაირად ხსნის ამ მომენტს ენებით თამაშს. ანუ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ენა გვხვდება ამ ციგში. ერთი არის დაუშვათ ნოველის თხილის კრეფის ენა, მეორე არის სურათების ენა. ავტორი ოსტატურად ახერხებს, რომ სხვადასხვა ენით გადმოსცეს ის ნოსტალგიური სურათები, რაც ბავშვობიდან ამოყვება და ამჟღავნებს, როგორც ამჟღავნებს მისი ერთ-ერთი ნაწარმოების სურათების პერსონაჟი ფოტოებს და ამჟღავნებს ჩვენ თვალწინამას.
სიუჟეტი კვარცხელიას ხმით დასრულდა. საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა წარმოგიდგინა, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენს ეთერს ახლა განაგრძობს მუსიკა, მე არ გემშვიდობებით მუსიკალური ნაუნის შემდეგ. თქვენ ჯერ ახალემბის გამოშვებას მოისმენთ და შემდეგ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ისევ მე გაუძღვები, ასე რომ რამდენიმე წუთში შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Teach them well and let them lead the way.